តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គមានប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រវែង35គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តក្រចេះមានប្រវែង85គីឡូម៉ែត្រដែលរាប់ចាប់ពីចំណុចខាងក្រោមស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរហូតដល់ក្បាលកោះត្រង់ក្នុងខេត្តក្រចេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ជាតំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតក្នុងអនុក្រឹត្យចេញថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានចែងថាតំបន់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវហាមឃាត់កម្មភាពការធ្វើនេសាទគ្រប់ប្រភេទការធ្វើវារីវប្បកម្មការធ្វើនាវាឆ្លងកាត់ដែលមានឧបករណ៍ត្រៀមធ្វើនេសាទការធ្វើនាវាចរដែលមានល្បឿនលើសពី30គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងការតាំងទីលំនៅនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទធនធានជលផលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសសត្វផ្សោតគឺត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរយ៉ាងណាសកម្មភាពដែលបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គមានការធ្វើនេសាទដោយឧបករណ៍ខ្នាតតូចប៉ុន្តែហាមឃាត់ការនេសាទដោយប្រើមងឬសន្ទូចរនងក្នុងកន្លែងការពារក្រៅពីនេះការទេសនាសត្វផ្សោតការអភិរក្សអេកូទេសចរនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្របានអនុញ្ញាតធម្មតាសូមរំលឹកថាអនុក្រឹត្យនេះកើតឡើងក្រោយពេលមានសត្វផ្សោតជាច្រើនក្បាលពលកាលពីចុងឆ្នាំ2022បានស្លាប់ដោយសារជាប់មងនិងសន្ទូចរនងរបស់ប្រជានេសាទបើតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការ WWF ថាសត្វផ្សោតសរុបចំនួន11ក្បាលបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022រីឯសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសរុបចំនួន29ក្បាលយោងតាមចម្រើនសត្វផ្សោតឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាមានសត្វផ្សោតប្រមាណ89ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គចាប់ពីខេត្តក្រចេះដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងការគម្រាមកំហែងរបស់សត្វផ្សោតរួមមានការនេសាទខុសច្បាប់និងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប៉ែកខាងលើទន្លេមេគង្គអង្គការ WWF ថាខ្លួនបានត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅធានាការពារសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលជាបេតិកភណ្ឌជាតិមានជីវិតនិងជាប្រភេទសត្វកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុតមួយក្នុងសកលលោកឲ្យបានគង់វង្សយ៉ាងណាអនុក្រឹត្យដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញក៏កំណត់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងច្បាស់ថាបុគ្គលដែលបំពាននឹងបទបញ្ញត្តិនេះអនុក្រឹត្យត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតទៅតាមលិខិតបទកថាគតិយុត្តជាធរមាន